l-episodju il-romanz radiofoniku imqassam fuq tliet livelli, dak narrattiv taħt forma tradizzjonali, dak fjabesk u dak mal-binja tal-ħsieb u riflessjoni. F'dan is-sitt episodju idaħħalna bejn ex abrupto u bejn bitħejjija lejn dan l-aħħar livell.
Il-livell meta in-narrattiva tradizzjonali kważi fjabeska titħallat mal-binja tal-ħsieb. Dan isseħ wara li tfajla li soltu kienet tilbes l-aħmar, missa tilbes l-iswed bil-vistu, tersa għal-kemm darba lejn il-ġnien u issa ġi rranġat minnana is-sinjur li wasal minn barra. U darba stedina biex titħol fil-ġnien.
Campus FM jipprezenta is-sitt episodju tar-rumanz radiofoniku
L-aħħar warda
ta' George Peresso.
Trid taddi tara l-fjuri tiegħi? Huma wkoll jixtuq jarawk.
Inħassdet u daret biex tara lil min kien kellimha. Raġel twil, mislut, ġildu tleq, bil-bjuda u l-ħmura, kważi stirata. Dritt dritt. Dik is-serjetà ta' nies li donnhom ġew minn x'imkien ma tax fejn hu.
Grazzi.
U daħħala fil-ġnien.
Aħra minn ġija rana.
Qal kważi minn taħt il-sien lill-ġennien li semmina daqs li kieku kien qed jara l-ewwel darba.
It-tfajla libsa l-iswed, iswed tuta, iswed li jibla qamar u kwikeb. It-tfajla li tħobb il-fjuri mill-oħra.
Ekk introduċija daqs li kieku dak kien isimha u laqama. Donnu kwota vers ta' poezija. Id-dera tal-ġnien minn ġewwa u qrib il-fjuri saħrita. U kellha tbissima bħall-bukkett ta' klim li ma jingħaġġ.
Induru dawra mal-ġnien. Nitkellmu minn taħt lil sien. Għadhom ma jafukx u f'momenti bħal dawn iqħobbu skiet. Li fal-ħsejjes tal-asafar u l-insetti, it-ħaxwix tal-wera għatorija u nexfin, tal-riħ, u mużika kwieta u kalma bħal talba li ma titlob xejn. Ekk, jisom patrijiet eremiti. Imma ma nħalluhom x'isimgħuna nitkellmu fuqhom, għax hemm min jistħi u jitgerex, għalkemm anke fost il-fjuri hemm minnu minn fuq bih innifsu. Ftit fruqa, fihom ma tonqossu forsi il-fruqa il-fwieħa tagħhom. U għandhom biex, għax dawk imnislin biex biha ta' anġeli. Mela, mela.
U dar u dawra. U għab ħdejn mixtla tal-wart. Uħut miftuħa, uħut għadhom blanzuni.
Ejja, ejja, rara. Dawn l-aktar l-qalbi. Ma mhux għall-istess raġunijiet li ħobbhom in-nies, il-maħbubin, bejjaħ tal-fjuri u l-ipokriti. Ilhom fid-dinja 23 miljun sena, insomma, sena żejda jew sena nieqsa. Meta der il-bniedem b'nifsu jinten, kienu jilhom dawn is-sikli kollha jfewħu d-dinja.
Lilla ħwina.
Fix-ġnien tiegħi hekk, il-wart mhux jonqos qatt. Xtejt il-warda s-il-faġġa. X'kelma din għall-warda. Libinna tlislet dik id-delikatezza fis-sura u fil-fwieħa. Għarfet tiddiventi żwieta mħarsa mix-xewk. Biex is-sabiħ kulħadd iridu. Għalkemm mhux għall-istess raġuni? Biex id-dandan bih bla jifmu, biex jistaġe bija l-istess bla jifmu u saħan sitra minn biex jikasbru għax biex tifem il-sabiħ u taprezzaħ bla ma tkasbru imma tħalliħ jifdik irrid ikun hemm fejk it-tajjeb Passjone zut hemm guten ma nistennix li taf il-Ġermaniż
Le, ma tarax
Sabiħ għal-minu tajjeb dak li jfisser kif għal-poeta u l-poeti jafu x'jgħidu forsi għax jifmu il-lingwaġġ tal-fjuri Min mandux tjubija fih jagħmel mandra u herba u erda mis-sabiħ
Ziel u mellez blanzun ta' warda
Min jaf x'jos dan il-blanzun u jżommu man-naq miegħu bejn il-petali Aktar minn fwiħa nasigurak Jekk minn tixmaġla kont se nieħu ftit teorientali fuq Doqtu xi darba? Ma rridx inħallih jekk sali U lanqas irrid nieħdu waħdi l-astedin tek tidħol tara l-fjuri U fejn trabbejt jien imdorija naqsmu kikra te ma' min jiġi jarana Għandek pjaċir tieħu ftit miegħi fuq it-terrazzi? Nassigurak li jem jinżel tajjeb daqs flaqwa salotti bil-kikri tal-porċellana u mit-tarazzin il-ġnien għandu der oħra.
Bejn ixtieq najtiva u bej isni marriċ inkun tosta.
Minn fejn ġejjiena meta nistiednu li xi ħadd nagħmluh minn qalbna mhux għall-kirjenza.
U ħadu it-tew il-kejk fit-terrazzin li jagħti għal-ġnien.
Naħseb qed tissaqsi dan kif stedin nieħu t-tem miegħu bil-kemm jafni. Minu ħabib tal-fjuri tiegħi u ħabib tiegħi. Bħalma minu ħabib tal-kelb u ħabib tas-sidu. Ħasra li hawn qatt m'għandix kelb. Mhux xi wieħed tal-ussum robbi fil-fsiet lanqas tal-assa. Għan tkun jisa daru, xo jħetek, da triqa, u għawn, nassigurak li jiex tare, anki bitpattija għal sħabu li skont ma sirt naf, kienu jitfawun fil-wet u għalla biss kien jaf xie jisirrinnom, jow jisiru slava xieqbdu xulxin, jow imutu għad mawġilda. Inti tħobbom il-klib?
U ħafna, kienna kelb aħna kien sabu missiri, imma meta missiri miet, il-kelb għamil f'qalbu u miet ftit wara. U ommi ma kinitx aktar moħħa fil-klib meta kont ngħidilha ħanġibu wieħed.
U donnu jaqbad maħsib ta' qabel kompla jgħidilha.
Osservajtek xi darbtejn tersaqla unu tintilef tħares mill-bogħod lejn il-ġnien. Forsi tindies marriħa tal-fjuri aktar milli tarhom sew. Differenti mill-mod kif ħarsu xi nies li jersqulhom żgur biex jaqtaw il-kurzita. Iżmienu l-esperjenza għalmuni naraf meta xi ħadd iħares lejn il-ġnien b'kurzità jew b'imħabba. Hekk, kont nilbeħek donuk timmedita. Jien ukoll inħobb nimmedita mal-fjuri, hekk jisna monaċi fi kjostru. U fuqek ħsib li tfajla bħal din ħaqqa tarhom mill-qrib il-fjuri tiegħi u tieħu kikra tiegħi magħna fuq it-terrazzin.
Ixtaqet issib imqar xi kelma biex tgħidlu grazzi u kemm mhu sabiħ il-ġnien, u kemm ifuq il-fjuri, u kemm bidlu b'gost iżbieħ dan ir-razzett. Forsi tgħidlu wkoll meta kienet żgħira kienet tiġi temma missiera u omma u ħuta u labu moħba u tfittxija u jinħbit fil-kmajra baxxa tal-karrettun żgħir tal-ħmar u ma sabuwiex u kellha toħroġ hi tgħidilhom Ih ma qbadtunix i. Imma minn dan ma qaltlu xejn. Żgur ma kinitx se tgħidlux kien hemm lilha wieħed jismu n-naġu f'dawk l-inħawi, kutu-kutu u qrunu f'butu, lupu li besta ħaruf. Dak sigrid bejna u bejn Alla u bejn in-nanna kif kienet żammitu sa issa. Ħallit lilu jitkellem. U jitkellem u jiskot. Mumenti ftit twal ta' skiet. Jixorbu t-te, jiklu l-kejk u jerġa' jitkellem.
Għad ħsibt jekk il-fjuri u l-pjanti u s-siġar għandhom xruħ?
Ħasa dabil-mistoqsija.
Ma nistax nimmaġina li l-fjuri m'għandhomx ruħ. Ma ngħidx ruħ bħal tagħna, għalkemm ħadd ma jista' jgħid kif tkun ir-ruħ. Ruħ żgur li jien nifs ta' Alla. U n-nifs ta' Alla ma jmut qatt. Possibbli Alla meta ħalaq ħaġa sabiħa wutli bħal fjuri u l-pjanti u s-siġar nesa jlibbishom bir-ruħ. Wara kollox, x'in ir-ruħ jekk mhux in-nifs ta' Alla? Mhux hu nefaħ in-nifs il-ħajja?
Għam impostu risaq lin il-parapet ta' terrasin taħt waħda mill-arkati dritt dritt isu statwa f'niġġa i ma kienx taf x'kellha tagħmel. Tqumx u tmur ħdejh jew tibqa' hemm bil-qiegħda skomda kważi fit-tarf tas-sitju. Qabad jerġa' jitkellem u hi baqgħet fejn kienet għax donnu kliemu ma kienx indirizzat lila.
Imma kif jista' jkun li fjura m'għandix it-tiżjin tar-ruħ ukoll? X'in il-fwieħa ta' fjura u ta' siġra jekk mhux il-fwieħa tan-nifs tagħha? Meta hu s-sit tal-akbar li sbaħ ġnien fuq din id-dinja, dak imsejjaħ tal-Eden. Kien fejn kien. U tal-akbar li sbaħ ġnien infinit, dak imsejjaħ ġenna. I fejni? Sar bniedem qal li lanqas l-aħjar nisa u rġiel fil-palazz tal-Ani Salamun imlibbes bifruqat u ma kienu libsin sabiħ daqs fjura. Taf għalfejn Alla ħalaq il-fjuri? Mużgur biex isebħu s-salotti u nasal ngħid lanqas altari u monumenti jew isiru bukketti ta' stqarrija ta' mħabba bejn il-maħbubin. Ħalqhom biex isebħu l-libsa ta' artna bi fjuri u pjanti li bisan natura. U sebbaħ dak li jisqat ngħidulu ambjent. U l-bniedem inizzaħħal il-din artu. Jisir ilha żbuħita u t-tiżjin. Kif jinqerdu l-fjuri, kif l-aħħar fjura tieħu l-aħħar nifs nixef, id-dinja tmut. Forsi n-nuqqas ta' naħal li jinnamraw mal-fjuri u l-inwar tas-siġar tal-frott it-ħabbira tan-nixfa ta' dinjietna. Għalkemm ma nistax nemmen li l-fjuri m'għandhom x'ruħ lal-ħajja tkompli bihom. Forsi xi darba nitalmu li l-bniedem kbir kemm hu kbir u biss parti żgħira minn kobor akbar minnu.
Issemgħetu u tħassbet.
Imma għax qed ikellimni hekk? Jien il-ġnien irid nara.
Kellimtek tqilux, ma jekk kliem bħal dan ma ngħidux ma' tfajla namrata mill-fjuri ma' min tridni ngħidu barra miegħi nnifsi. Ma' mhux sewwa kliem bħal dan ninżommu għalija waħdi.
Eħe, imma jien qatt ma smajt diskors hekk.
Jien hekk nitkellem mal-fjuri. Dalwaqt jidlam u hawn mhux post fejn tiġġarra tfajla bħalek libsa l-iswed. Imma qatt qatt nimma rajt fjura żewda.
Naħseb aħjar immur. In-nanna tkun qed tistennieni.
Imbierek minn għandu nanna tistennieh meta jaqdlam. Aħseb biex tmur. Hija fil-ġnien kemm trid ma' waħdek. Meta siru tafu li xulxin sew int u l-fjuri, għidilhom kelma. Minn taħt l-sien, mill-lisom, xommhom. Imma taqtaħhomx. Post il-fjuri fil-ġnien.
Kella 700 sena biex titlaq, għax kienet qed ħossha skomda. U jsejra ħaffet il-pass l-aktar meta għaddiet minn ħnejn il-lapida tan-naġu.
Miex jaw taħseb da meta tittellgħu tniżżel jekk lin-nanna kellix tgħidilha li rat lis-Sinjur tar-Razzett. In-nanna timlija mistoqsijiet u tkun trid tiġi magħha xi darba, u s-Sinjur qalilha li tmur waħida. Sakemm waslet kienet qatata li ma tgħidilha xejn. Hekk jew bekk lanqas istess ma kienet ċerta li tibqa' tmur. Li qalilha kien sabiħ, imma ma femitx kollox. Beżat minn dak li ma femitx u minn dak ir-raġel li jitkellem mal-fjuri. U damet biex raqdet. Tewdem.
Filgħodu waqt li hu n-nanna kienu qed jieħdu xi ħaġa, staqsita.
Allura nan, il-fjuri għandhom ruħ. U jekk, pereżempju, inkellmuhom, allura ħajfmuni.
Berqiet għajnija n-nanna.
Waj minti biex ġejja, mela ħlon bil-fjuri tal-ġnien tar-razziet jew dallej?
Forsi.
U waqt li resqet il-kikra lej fomma, qalet.
Wara kollox qed ngħid bejn u bejn ruħi. Għaw tant nies bla moħħ u għandhom ruħ u saħan sitra vot. Qed ngħid, għax fjura m'għandix ikollha ruħ. U fejn nafi?
Imma darba marret. Aktar ma komplit jersaq lejn il-ġnien, aktar beda jersaq lejha l-ħoss ta' mużika kalma, qisha tajra bla ma ċċaqlaġ minn ħajja, illi kien qed jisma' is-sinjur tar-razziet. Bħaldunna kienet taf dik it-tip ta' mużika fil-Knisja. Imma dak li kienet qed tisma' hu tersaq lejn ir-razziet kien qisu aktar kanta anġli u mhux majjat bla gost. Għad ma kienet tisma' fil-Knisja?
Għax għandi nibża minn raġel, stramp kemm hu stramp, li jisma' mużika bħal din.
Għadet il-bot bil-post tas-soltu tħares lejn il-ġnien, il-bib tal-ġnien kien miftuħ. Il-bita l-kurzita u t-tentazzjoni resqet u tawlet rasa il-ġewwa. Ħasada imbieħ deċiż ta' kelb bla maratu. Rat il-ġennien u s-sinjur u raġel ieħor b'karta kbira miftuħa quddiemhom jeżaminawha. U mbagħad ir-raġel irrombla l-karta u s-sinjur telgħu fuq. Il-ġennien resaq lejha mal-kelb. Siktu u sejjaħlu gubbio.
Kemmu ħelu.
Għalila l-sinjur xtaq kelb, mhux tar-razza, sablu wieħed mitluq kif ritu.
Tassew gustus. Ħara, grazzja miegħi.
Miegħek minn ma jħuġ grazzja, eh, sinjorina.
Is-sinjur għandu n-nies naħsebux.
Uriet li ridet biddel id-diskors, għalila li dak kien il-perit. B'disinji ta' fontana għadajn il-bir. Għalila l-sinjur kien għallu li fil-ġinim manta ma jkunx hemm iħoss ta' ilmak kien joqsu xi ħaġa. U żied jgħidilha kemm kien jifhem fil-fjur is-sinjur b'isimhom xjentifiku anki bil-sinhom għax is-sinjur tal-iskola sew ma nafx kemm il-lingwa jaf tagħna wkoll tal-ema. Għalila li tiġa kellu jisemma l-bir il-bir ta' ċekop. Rriti semmi. Għax hawnhekk is-sinjur ħobja tismijiet għal kollox. Anki fil-kamra li tani taħt it-terrazzin fil-ġnien hemm isem semmija Għarix. U għall-funtana għandu isem. Imma ma nafx eżattament għaliex u daqsxejn tqil biex idura lil-sieni.
Aħjar naħseb l-aqwa li rajt il-ġnien u l-fjuri.
Titlax, ta' stennie, induna bik, la jispiċċa mal-perit, ikelbek, għax li għalli li jintista tiġi kem trita unjek. Ara, laqqas il-kelb, ma jridek titlaq, imma la edha għawna, ippermetti l-insarsik ħagġa, sinjorina, jinta li jistajku, qabel ma ġejt man-nanna. Kun ġejt xi darb'oħra l-hawn?
Meta kont żgħira mommi u missieri żewġ ħuti. Għadna nilabu noli u jien staħbejt fis-stalla żgħira.
Dika tal-ħmar kienet, taf kemm biddilha issa, l-ewwel mill-affarijiet li qetlu biex jirranġa. Għax ma tafx min jistaħba f'dika il-moħba hemmhekk. Veruj, supostaw dan il-kelt il-gubju modan, ma tistax sejħlu kripta lassata.
Imma najt jien għala saqsejtni.
Le, xejn, ek, għax meta ġejt mannanna, tajtni jowħat l-impressjoni li għaw ta' fuq. Ara, il-perit tela, ġej sinjur, għan għallik tajn. Mux se tidħol tgħidilhom kif intu?
Kemm ġejt mittawwal nara l-fjuri.
Jew qed tibżam il-kelb. Ma fih xejn tal-kemm tar-razza tal-lupu. Semmejtu Gubbio minn fejn kien il-lupu mqareb imġewwaħ kif jara naġa jew ħaruf helu ħelumma l-immansa l-qaddis ta' Assisi San Franġisk. Kollha sew, idħol għal fjuri. Għandhom imnejn li jieħdu fastidu jkunu jafu li wasalt sawn u ma tħalġ tgħidilhom kif inhuma. Fjuri jieħdu pjaċir bin ifissidhom. Ridu jidrawk jekk beħsibek tibqa' tiġi. Idħol hija, jenduru mal-ġnien. Ma rridhomx jagħmlu f'qalbhom u jidbilu daqs li kieku kienu nieqsa mill-ilma. Għalkemm ara l-ġennien ġan ħanni jismu, se jibda jsaqi. Għax ġnien bla ilma u deżert. U mhux il-ġnien biss irid l-ilma. Bla ilma ninxfu aħna wkoll. U mhux il-ġilda biss. Għalhekk fil-ġnien tal-Eden u li ma hu kien fejn kien, fejn kien hemm Adam u Eva kienu min kienu, l-ilma hu msemmi. Kważi inħossu ħigelgel mal-paġni tal-ewwel kapitli tal-Bibja. Isem Eden wara kollox dak li jfisser, post imsoq isew. U allura post fejn l-ilma jrid ifuq u jbiddel kull imkien f'ġenna tal-art. Dak il-ġnien kien imsoq minn xmara bla isem, li tinferet qisha kanali u kandotti biex isaqqu il-ġnien u l-inħawi. U nfirdet ferba xmajjar u għejjun oħra li mlew id-dinja. Ħrafa jew ġrajja ta' vera. Il-verità trid tiddakkar mill-ħrafa biex inġerħuha. U l-verità tal-ħrafa tal-Eden mhix fil-kliem, imma fis-sens. Jekk tkompli tiġi titkellem mal-fjuri, ngħidlek il-ħrafa mimlija verità ta' x'sar minnha xmara li saqqet il-ġnien tal-Eden. Namlek tħobbhom l-istejjer.
Ħafna, intrabbejt nisma' l-ħrejja fuq l-istejjer. Inna nitkunu jajdu li ħafna stejjer u missir ukoll. Omni ftit li xejn, kienet tajdli, għajt li l-missirek, dak jaf jirrakkonta. Veru kien jaf tax, kien isaħħarni. Imma meta kbirtu tfarfart ftit u kont najdu biex jajdli storja kien iwġibni. Issa daż minn il-ħrejja f'binti u l-istejjer, iva kien jajdli.
Hawn fejn ma naqbilx għal kollox ma' missirek. Il-kilba se jsa' kursità jew staġiba l-istejjer ma tħallina qatt. Forsi jimbidlu l-istejjer, imma ħajjitna hija mimlija l-istejjer. Kollox jasalanna qisu qed nisimgħu storja. U l-aqwa liema mal-medda ta' żmien qalmu bl-istejjer mhux bit-tissijiet u tqassim tagħhom. U mhux sempliċiment biex jaħkmu l-kurzità imma biex itaffu t-triq lejn il-verità. Imberkin it-tfal li għattu tfulitom jisamaw il-ħrejja fu l-istejjer. Min għatma sema ħrafa, għatma jasal jaċċetta l-verità.
Mux li femitu, ma kienet imtlit bħedġa li tkompli titkellem. Kif kienet tamel, meta kienet zaħira, u ma kienet tistatiqa bxejn, lan asmat u d-dibat u għomma, jiva jiqaf kif ħatli raħsi binti.
U jienu kol ta' kont inħobb nir-rakkonta u nħawwat imma posta ta' biex jiggustawni.
Għajdli. Per-eżempju?
Per-eżempju, sewa, kont nibda bl-istorja ta' tfajla bil-barnuża l-ħamra. Sejran tin-nanna. U dik il-ħrafa kont inħobba mmens. U fil-qoffa kont nimmaġina li nitfa' kollox ħobż gallettini, kejkijiet, ġin ċikkulata, xilanda tal-preserv, pakketti ta' te, ġobon. Insomma, dak li kienet ħobb in-nanna u kont inħobb jien. U tul it-triq ta' parsi kont nintaqa' mas-sebanani u tfajla bajda silġ li kienet inħibit għandhom u tuħu ħsiebhom għax ir-reġina li kienet tejra li jaridet teħles minna ma mbagħad il-kaċċaturi salvawa Insomma, mbagħad nara żrinġ kbir, aħdar aħdar, u jien imbusu u dan hekk, pup, f'daqqa jsir prinċep. Imbagħad nibqa' sejra ntinnanna u kif nidħol nara hekk mibdula, għax ma kontx naf ta' parsi li kien il-lupu u jiġu l-kaċċaturi u jsalvawni, u jkunu se jisparawlu jien ngħidilhom le le, dak kien qed jilab, ħodu ħizzu ħalli jarah kulħadd. U hekk insomma, u kienu jiggustawni nħarref.
Interessanti. Forsi dan li ma kellix jien fulija u stejjer.
U tħobbhom daqshekk l-istejjer? Smajtu s-sitt episodju tar-rumanz radiofoniku.
L-aħħar warda.
Għajnuna teknika Carmenu Grek.
Prezentazzjoni George Peresso, Selin Buħaġar
u Pier Buġeja.
Produzzjoni ta' George Peresso u Selin Buħaġar.
Għal-Campus FM.